Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskom hramu u Beogradu u sasluženje prvojerarha Ruske zagranične crkve, mitropolita istočnoameričkog Nikolaja, mitropolita berlinskog i njemačkog Marka, arhijepiskopa montrealskog i kanadskog Gavrila, episkopa londonskog i zapadnevropskog Irineja, episkopa australijsko-novozelandskog Siluana, episkopa valjevskog Isihija, episkopa štutgartskog Jova, episkopa lipljanskog Dositeja, vikara episkopa njegove svetosti arhimandrita Nektarija, generalnog sekretara svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i sveštenstva i sveštenomonaštva dviju pravoslavnih crkava u molitvenom prisustvu brojnog vjernog naroda. U svojoj poučnoj besjedi svjetljajši patrijarh Porfirije je između ostalog kazao: u slavi proslavljanja je molitva, mi imamo molitvu i za one koje smo pomenuli, ne zato što mislimo da smo mi bolji od njih, nego što znamo da je ljubav i milosrđe Božje u odnosu prema svakom čovjeku ono koje pokriva svaku slabost.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, danas je Spasovdan, danas je slava prestonog grada Beograda i zato danas svi se radujemo i svi slavimo, pokazujući da je slavlje i slavljenje i slava u prirodi našoj, to jest u prirodi svakoga čovjeka. Zato i oni koji danas ne slave iz bilo kog razloga, bilo da neće, bilo da ne znaju, u našoj slavi i u našem slavljenju, u našem proslavljanju Boga imaju svoj udeo. Jer slava koju slave hrišćani nije slava od ovoga sveta. U svakom slavlju slavi se najpre Gospod. Njemu neka je slava, izgovaramo neprestano bezbroj puta u toku dana. A ima i onih koji isto onoliko koliko dišu, toliko slave Boga. Zašto? Zato što to priliči Bogu. Ali u isto vreme, stoga što slaveći Boga, mi slavimo i čoveka. Slavimo ljudsku prirodu, proslavljamo sebe, ali ne proslavljamo sebe u skladu i po pravilima mnogih ideologija od ovoga sveta koje su daleko od Evanđelja Hristovog, od Evanđelja Božijeg, ili po idejama i ideologijama koje su, ne daj Bože, a nažalost ima ih i protiv i Evanđelja Hristovog. Mi, proslavljajući u slavlju Božijem i ljudsku prirodu, proslavljamo je onakvom kakvu je Bog hoće, onakvom kakvu je Bog zamislio, onakvom kakav je i smisao i suština i cilj njenog stvaranja, to jest njenog postojanja. Proslavljamo zdravu i normalnu ljudsku prirodu. Naravno, u toj slavi i slavlju, budući da je to proslavljanje molitva, mi imamo molitvu i za ove koje smo malo pre pomenuli. Ne zbog toga što mislimo da smo bolji od njih, nego što znamo da je ljubav i milosrđe Božije u odnosu na svakog čovjeka ono koje pokriva svaku slabost. Iako to ikada znamo, znamo upravo na današnji dan, na Spasovdan. Spasovdan je liturgijsko proslavljanje vaznesenja Gospodnjeg na nebo. I evo, to vaznesenje Gospodnje na nebo dobilo je kao praznik ime po spasu, po spasitelju. Otkrivajući suštinu i značaj uznošenja Hristovog na nebo. Jer Gospod, izišavši na Maslinsku goru, posle vaskrsenja 40 dana, 40. dana posle vaskrsenja, okupivši svoje učenike na oblacima uz anđele i arhanđele, uzneo se na nebo i rekao im da je to rečeno, da će on umreti i vaskrsnuti i da će apostoli njega svedočiti, da će svedočiti i propovedati pokajanje i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. Spasovdan, vaznesenje Hristovo, jeste kruna svih događaja vezanih za ličnost Hristovu. I Spasovdan jeste i ima ime sveukupnog njegovog dela. U svetlosti Spasovdana, u svetlosti vaznesenja Gospodnjeg na nebo, mi razumemo i blagovesti i njegovo rođenje, rođenje Hristovo, rođenje Sina Božijeg, i krštenje, i preobraženje, i krst, i vaskrsenje. U vaznesenju se konačno otkriva da sve što je prethodilo nije laž, nije iluzija, nije obmana, nego da je volja Božija projavljena kroz njegov dolazak u svet, a potom i kroz njegovo uznesenje na nebo, spasenje ljudskoga roda, spasenje svakoga onoga koji poveruje u njega i uzme krst svoj i pođe za njim. I uprkos tome što smo mi slabašni i nemoćni, što padamo, što smo grešni, uprkos svemu tome, Gospod ostaje veran svojoj volji, ostaje veran sebi, ostaje veran svojoj ljubavi u odnosu na nas ljude. Ne gledajući na to koliko smo uspešni u svojim podvizima, ali važno je da se trudimo i da se podvizavamo. Ne gledajući na to ko kakvu, mesto, kakvu poziciju, kakvo mesto ima unutar crkve i sveta, ne gledajući na to ko je kojeg pola, da li je bogat ili siromašan, koje je boje kože, kom narodu pripada, na kom kontinentu živi, ne gledajući, dakle, ni na šta što je od ovoga sveta, Gospod projavljuje i potvrđuje svoju ljubav u odnosu na ljudski rod, u odnosu na nas u svome vaznesenju. Jer on nije otišao odavde kao utvara. Ne, on je zaista vaskrsao. Vaskrsao je ljudsku prirodu i nju je uzneo sa sobom, sa svojom božanskom prirodom sjedinjenu i postavio s desne strane Ocu, pokazujući gde je naše mesto, koja je naša otadžbina. Otkrivajući nam koja su pravila, koji su principi, koji je model života koji treba da činimo. Činjenica da smo stvoreni po slici i prilici Božijoj i činjenica da nas je Gospod uzneo na nebo i seo sa svojom ljudskom prirodom s desne strane Oca, pokazuje da pravila života koja će ispuniti naš život i utvrditi smisao u njemu, nisu pravila koja mi ljudi treba da određujemo. I ne daj Bože, nisu pravila koja proglašavamo za pravila Carstva Nebeskog, ali pravimo ih po svojoj slici i prilici. Stvaramo Carstvo Božije po svojoj slici i prilici, učitavamo ono što je plod naše pale prirode u ono što je netvarno, večno, što pripada Carstvu Božijem. Naprotiv, da bi ovaj život dobio smisao, da bi ovaj život dobio lepotu, punoću, radost, on mora u svoje temelje i u svoje korene postaviti pravila Carstva Božijeg. Jer Gospod je, došavši među nas, uveo Carstvo Božije u ovaj svet i pokazao šta je krajnji domet ovoga sveta. Pokazao da nismo bića koja su došla i rođena u istoriji i žive 100, 200, 300 godina, a onda grob postaje poslednja stanica života, poslednja stanica postojanja, poslednja reč o nama. Bog je uveo svoje carstvo u istoriju i postavio kao kvasac, dajući mogućnost i zadatak da i ovaj svet bude raj, da bude Carstvo Božije, da bude predukus Carstva Nebeskog. A to je moguće samo onda kada živimo obrnutom perspektivom, kada pravila Carstva Nebeskog i Carstva Božijeg postavimo za pravila svoga života ovde i sada. To nije ni teorija, nisu ni prazne reči. To je konkretan i praktičan život. To biva onda kada ne ružimo Boga, kada ne vređamo Boga, kada skrivamo i izgonimo Boga iz svoga života, kada ga skrivamo od svoje svakodnevnice. To biva onda kada ružimo svoje bližnje, kada grešimo svoju dušu u odnosu na njih, i rečju, i delom, i mišlju. A nama, hrišćanima, je jasno ko je naš bližnji. Naravno, onaj najbliži, najneposredniji, tu se vežbamo da bismo postali sposobni da svakog čoveka vidimo kao svog bližnjeg. I evo, braćo i sestre, na današnji dan sve nam se to otkriva i mi to znamo i zato se radujemo i slavimo Boga i u Bogu istinskog i pravog čoveka. Ali naša radost je neizmerna, još veća danas, jer sa nama je i sveti Ava Justin, sa nama je i čudotvorna krunska ikona. Evo, oni su se sreli ovde u hramu Vaznesenja u prestonom Beogradu, u gradu iz kojeg je ova ikona otišla pre 80 godina. I u gradu iz kojeg je Ava Justin Sveti izagnan pre mnogo decenija. Izagnan iz grada u kojem je propovedao raspetog i vaskrslog Hrista i povukao se u manastir Ćelije, odakle je njegova reč bez sredstava moderne komunikacije gromoglasno širila se širom zemljinog šara i što je više saterivana u mišiju rupu u ličnosti svetog Ave Justina, ona je imala veći domet. I evo, Bog je dao da danas sa nama u prestonom gradu Beogradu celiva ikonu kursku čudotvornu koju su doneli pre 100 godina posle bolševičke revolucije braća Rusi ovde u Srbiji u Karlovce gde je naša crkva zajedno sa našim narodom ukazala gostoprimstvo tadašnjim izgnanicima. I ona je bila neprestano uz episkopa koji je vodio ruski narod ovde. Danas se ona nalazi sa mitropolitom Nikolajem, prestojateljem Ruske zagranične crkve, koja je deo Ruske pomesne crkve. I došli su mitropolit Nikolaj i mitropoliti i episkopi Ruske zagranične crkve iz Amerike i Nemačke da zajedno s nama danas slave i da se sete podviga i krsta koji su njihovi prethodnici započeli lutajući kao izgnanici odavde iz Srbije. I Sveti Otac Justin celivo je tu ikonu za svoga zemnog života. I evo Bog je dao da je celiva i danas i da će on zajedno sa tom ikonom predvoditi večeras spasovdansku slavsku litiju, molitvu za dobro našega naroda, za mir među nama, za ljubav, za međusobno razumevanje, za praštanje i traženje oproštaja među nama, ali i za mir čitavog sveta, svih ljudi i svih naroda. Neka nam je srećna i blagoslovena slava, neka Gospod blagoslovi sve vas, vaše umove, srca, duše i tela, vas i vaših srodnika i čitav ovaj grad. Amin.
Nakon svete arhijerejske liturgije uslijedio je ophod oko hrama, kao i parastos nevino postradalim građanima Beograda 1941. godine. Zatim je ispred hrama prelomljen slavski kolač i osvećeni slavski darovi. Povodom slave grada Beograda u 19 časova ulicama prestonice Srbije proći će spasovdanska litija sa moštima prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog i ikonom Presvete Majke Božije Korenokurske. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, uputio je ranije poziv vjernom narodu na spasovdansku litiju.
Pozivam vas, deco Svetoga Save, da se već u četvrtak uveče na spasovdan slavu Beograda okupimo u slavskoj litiji posle svete liturgije sa moštima velikog i divnog svetitelja Božijeg iz naših vremena, svetoga Ave Justina Ćelijskog, i da molitveno i saborno prizovemo blagoslov Božiji na grad ovaj, na zemlju ovu i narod naš i na čitav svet. Neka nas sve jedan u Trojici Bog, Otac i Sin i Sveti Duh, blagoslovi.
U Vaznesensku crkvu u Beogradu u pratnji episkopa Valjevskog gospodina Isihija sinoć su stigle mošti prepodobnog Ave Justina Ćelijskog. Episkop novobrdski gospodin Ilarion služio je večernju molitvu u molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha Porfirija, mitropolita istočnoameričkog Nikolaja, prvojerarha Ruske pravoslavne zagranične crkve, više arhijereja Srpske pravoslavne i Ruske zagranične crkve, kao i sveštenstva i sveštenomonaštva dviju pravoslavnih crkava i brojnog vjernog naroda. Pri dolasku moštiju svetog Ave Justina, nakon što sunijete u hram i nakon što je otpjevan tropar, besjedom se sabranima obratio preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Dositej. Evo jednog od svjedoka Vaskrsenja Hristovog koji nas danas pohodi. Evo Srba, Sveti Avo, evo omladine srpske sabranih oko tvojih svetih moštiju. Nismo, Avo Justine, više duhovni leševi. Vaskrsao je duhovno narod srpski, kazao između ostalog vladika Dositej.
Sećamo se reči koju su sveti apostoli čuli na Maslinskoj gori od anđela prilikom vaznesenja gospodnjeg. Ovaj Isus koji se od vas uznese na nebo, tako će isto doći kao što ga videste da odlazi na nebo. Čekajući drugi dolazak Hristov i sveopšte vaskrsenje iz mrtvih, čeznemo za Višnjim Jerusalimom, našom istinskom otadžbinom. Ali taj put ka večnosti vodi nas u vremenu i kroz ovaj bogorodičin grad, preston i Beograd, koji smo ukrasili brojnim crkvama i hramovima, da nas svojim krstovima podsjećaju na onaj Golgotski krst, ali i na slavno vaskrsenje Hristovo. Evo jednog od svedoka vaskrsenja Hristovog, koji nas danas pohodi. Davno dođe u Beli grad da u njemu bude đak bogoslovije svetoga Save, monah, profesor Beogradskog univerziteta i liturg koji grmi sa ambona crkava srpske prestonice. A evo danas nam dolazi kao svetac u slavi i svojim svetim moštima osvećuje i blagosilja ovaj grad. Generacijama Srba u ušima su odzvanjale one strašne i opominjuće reči koje je otac Justin sa bolom u duši izgovorio one davne 1966. godine, gledajući prazne crkve i prazne manastire srpske. Kakva tmina, kakva pomrčina. Gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, a pravih Srba avaj tako malo. O, leševi srpski! Evo Srba, sveti Javo, evo omladine srpske, sabranih oko tvojih svetih moštiju. Nismo, Avo Justine, više duhovni leševi, vaskrsao je duhovno narod srpski. Sveti zatočniče Ćelijski, nisi uzalud lio suze i uznosio molitve jedinom čovekoljupcu za rod tvoj, srpski pravoslavni. Čuo je Bog tvoje vapaje i podario tvom narodu pokajanje da se probudi iz duhovnog mrtvila i povrati veri otaca svojih. Knjige koje si u tamna vremena komunističkog bezakonja i bezboštva revnosno pisao za buduća pokolenja, mi danas čitamo i iz njih se učimo najuzvišenijim istinama i dogmatima vere naše pravoslavne. Kao i sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski, srpski i sve pravoslavni, i ti kroz svoja dela i dalje propovedaš, i dalje grmiš, i dalje opominješ i budiš. Zato će sveti Avo Justine, ovaj probuđeni svetosavski narod, sutra krenuti za tobom u Vaznesenskoj litiji ulicama Beograda. Moli se sveti Avo Justine zajedno sa svetim Savom i svetim vladikom Nikolajem Žičkim da ostanemo na putu kojim ste nas uputili, na Hristovom putu, na bogočovečanskom putu. Veliki je blagoslov Boži na nama danas što smo se udostojili da baš u naše dane Presveta Bogorodica preko svoje čudotvorne ikone Kursko korene ponovo pohodi našu prestonicu i našu otadžbinu. I divan je danas ponovni susret svetog Ave Justina sa ovom svetom ikonom koju je za života svojim svetim usnama pobožno celivao i pred kojom se toplo molio. Neka bi Presveta Majka Božija i nadalje bila putovoditeljka svih pravoslavnih hrišćana ka Višnjem Jerusalimu, ka carstvu Sina njenoga i Boga našega. Amin.
Prije dolaska moštiju prepodobnog Ave Justina Ćelijskog stigla je i korenokurska čudotvorna ikona Presvete Majke Božje. Posljednji dan manifestacije Spasovdanske večeri na platou ispred crkve Svetog Marka sinoć će ostati zapamćen po nastupu mlade umjetnice Pavline Radovanović iz Orahovca, koji nikoga od nekoliko stotina prisutnih, među kojima su bili i patrijarh srpski gospodin Porfirije i mitropolit berlinski i njemački Marko, nije ostavio ravnodušnim.
Nebeskog.
Kruna večeri bila je svečana dodjela visokog crkvenog priznanja ordena svetog despota Stefana Lazarevića kulturno-umjetničkom društvu Abrašević povodom 120 godina postojanja i njegovog neizmjernog doprinosa njegovanju tradicije i očuvanju kulturnog identiteta srpskog naroda. Orden je iz ruku njegove svetosti patrijarha Porfirija primio gospodin Dragan Danilović, direktor kulturno-umjetničkog društva Abrašević. Na radost mnogobrojne publike, kao i 50-ak mališana iz Doboja pristiglih na proslavu gradske slave, uslijedio je živopisan nastup članova ovog društva prožet narodnom muzikom i igrom, ali i svim drugim folklornim elementima iz raznih srpskih zemalja i krajeva. Da čujemo sada više i o čudotvornoj ikoni Majke Božije Kurske. Čudotvorne ikone Majke Božije, znamenje kurskog korena. U čast slavne vladičice naše Bogorodice i prisno djeve Marije. U vrijeme invazije Batija na Rusiju, grad Kursk sa njegovim oblastima bio je toliko razoren da je zapustio i zarastao u šumu. Žitelji grada Rilska često su dolazili da tu love. Jedan od njih, hodajući kroz šumu 1295. godine obalom Tuskari, vidio je kod korijena drveta ikonu okrenutu licem prema zemlji. Podigao ju je i vidio da je to ikona znamenija Božije Matere. Tog trenutka potekao je izvor vode na samom mjestu gdje je ikona ležala. Ovo prvo čudo od ikone uskoro je postalo poznato rilskom knezu Vasiliju Šemjaku. Knez je zapovjedio da se ikona odmah donese u Rilsk. Svi žitelji Rilska izašli su u susret ikoni Presvete Bogorodice, jedino knez Šemjak zbog nevjerija ili sumnje nije bio na svečanom sretenju i bješe kažnjen sljepilom. Priznavši krivicu i prinijevši pokajanje i moljenje pred ikonom, ponovo je progledao. Iz blagodarnosti za ovo čudesno djelo sagradio je u Rilsku hram u slavu rođenja Presvete Bogorodice. Ikona je dakle postavljena u novi hram i tada je ustanovljen praznik javljanja kurske ikone 21. marta. No ikona se više puta čudom vraćala na pređašnje mjesto u pustinju kod korijena drveta. Žitelji Rilska su tada odlučili da sagrade kapelicu na mjestu javljanja ikone i postavili su je u nju. Posle obavljenog molebna određen je iz Rilska sveštenik koji bi tu stalno živio. Godine 1383. Tatari su napali Kursku oblast i našavši kapelicu opustili su je i zapalili, a sveštenika uzeli kao roba. Varvari su rasjekli ikonu na dva dijela, jednu polovinu ikone bacili u oganj, a drugu dalje od mjesta gdje je bila. Kada su poslanici moskovskog cara prolazili mimo tatarskog stana, čuli su rusko pjenje Presvetoj Bogorodici. Saznavši o zarobljenom svešteniku, tog časa su ga oslobodili. Sveštenik se vratio na pređašnje mjesto gdje je bila kapelica i našao jednu polovinu Bogorodičine ikone. Uskoro je pronašao i drugu polovinu, sastavio ih i tog časa su srasle da su mjestu gdje je bila raskovana ikona pokazala kao neka rosa. Saznavši za ovo čudo, žitelji Rilska tri puta su sa svim sveštenstvom i mnoštvom naroda htjeli da prenesu čudotvornu ikonu u gradsku crkvu, no svaki put se ikona javila na pređašnje mjesto u kapelici. Stoga su i ostavili na tom mjestu nepomjerajući je, a sve vrijeme nisu prestajala od nje čudotvorenja. Vijest o čudotvornoj ikoni Korenskoj došla je do cara Teodora Ivanovića, koji je zapovjedio da se 1597. godine ikona premjesti u Moskvu. Carica Irina Teodorovna ukrasila ju je bogatom rizom i stavila je u srebrno pozlaćeni ram sa izobraženjem gospoda Savaota i proroka i još je ukrasila svilenom zlatastom tkaninom. Ikona je bila svečano vraćena u pustinju i u toj godini je podignut manastir na mjestu kapelice. Iguman manastira bio je rilski sveštenik Georgije u monaštvu Evstatije. Te godine tu je sagrađena crkva Roždestva Presvete Bogorodice na rijeci Tuskari i crkva Živonosnog Istočnika nad izvorom koji se javljao pri projavljenju ikone. Odjavljanje ikone kod korijenog drveta. Ikona se često naziva Korenska i sama pustinja je poznata pod tim imenom. Po zapovijesti cara Teodora Ivanovića na mjestu razorenog grada podignut je Novi Kursk. Za datum praznovanja čudotvorne ikone određen je 21. mart. Čuda. Pri najezdi krimskih Tatara na južne predjele Rusije, sveta ikona je prenesena u Kursk, a u Korenskoj pustinji je postavljena njena vjerna kopija. Car Boris Godunov se sa strahopoštovanjem molio pred ovom svetinjom zaštitnicom Kurska zbog gladi koja ih je zahvatila obdarivši je mnoštvom poklona. Godine 1612. građani Kurska su spoznali posebnu pomoć Božije Matere kada su Poljaci te godine sa mnogobrojnom vojskom opsjeli njihov grad. Na samom početku rata neki građani su vidjeli na zidinama grada Bogorodicu sa dvije svete ikone kako ih osjenjuje. U to vrijeme su žitelji grada ne jedan put vršili krsni vhod u krug okolo grada i obećali da će, ako im Bog pomogne i oslobodi ih opsede, usred grada podići manastir u čast Presvete Bogorodice i u njega postaviti njenu čudotvornu ikonu po njenom vraćanju iz Moskve. Desilo se da su neprijatelji odstupili od grada kao da ih neko goni. Iz blagodarnosti prema zastupnici nebeskoj žitelji su sagradili Kurski manastir u čast znamenija Presvete Bogorodice. Godine 1615. po molbi kurskih žitelja i po zapovijesti cara Mihajla Teodorovića, čudotvorna ikona je bila prenesena u manastir gdje je prebivala i radi toga je nazvana Kurska. Godine 1684. gospodar i veliki knezovi Jovan i Petar Aleksejević poslali su u Korenski manastir kopiju čudotvorne ikone znamenija Presvete Bogorodice u srebrno pozlaćenom okovu i zapovjedili da tu ikonu nosi u pohod pravoslavna vojska. Godine 1689. po gramati careva napravljena je kopija čudotvorne ikone i poslata u pohod. Godine 1812. Kurska gradska uprava i pravoslavna vojska polagala je svu nadu u Presvetu Bogorodicu i radi svog usrđa poslali su armiji koja je ratovala knezu Kutuzovu kopiju čudotvorne ikone Kurske u pozlaćenom okovu. Knez u svom pismu od 20. septembra 1812. upućenog gradskoj upravi izrazio je građanima svoje priznanje i uvjerenje da grad Kursk jeste i da će uvijek biti bezbjedan. U spomen prenosa kurske ikone iz Moskve u Kursk i njenog javljanja 1619. godine, ikona se jednom godišnje prenosi u krsnom vhodu iz Kurska na mjesto njenog javljanja u Korenjsku pustinju i ostaje tamo do 13. septembra. Za vrijeme krsnog vhoda u Korenjsku pustinju vjerni je u takvom mnoštvu prate da po riječima očevidaca takvo skupljanje naroda nije viđeno ne samo u Rusiji već ni u cijeloj Europi. Kada je hramovni praznik Kurskog znamenskog manastira, stanovnici Kurska oslobođeni su od svojih radnih obaveza. Ova ikona najveća je svetinja ruskog zagraničija koja je predstavljala neumornu putevoditeljku u emigrantskim lutanjima ruskih izbjeglica. Izobraženje. Na pozadini nebo plave boje u središnjem dijelu ikone Bogomajka ruke svoje uzdiže u molitvenom vapaju za rod ljudski. Dok joj u naručju nepridržavan spokojno obitava spasitelj svega svijeta, nad glavom njenom svečasnom Gospod Savaot blagosilja krstoobrazno Bogooce, praoce, proroke i apostole poređane sa svake strane majke i djeteta koji nose u rukama razvijene svitke Svetoga pisma. Nad glavom njenom svečasnom zlatni oreol protkan je dragim kamenjem, dok istovjetan rad vidimo kod Bogomladenca Hrista. Koliko vidimo, ikona je jasno oivičena brojnim motivima, karakterističnim u crkvenom ikonopisu, a karakteristično je da su ovi motivi, gravure i oreoli na ikoni prikazani prilično jednoobrazno, što čitavoj kompoziciji pruža određeni sklad i čini savršenu cjelinu. Dok je boja kojom je oslikana pozadina ikone sasvim specifične plave nijanse, koja doprinosi detaljnijem prikazu, ona istovremeno čini jasno vidnim oku posmatrača glavne protagoniste ovog čudotvornog životopisa. Presveta Majčice Bogorodice, znamenje kurskog korena, moli Boga za nas.